Clockwork. Þá erum við nú sest niður eina ferðina enn til þess að horfa á veraldardansinn í kringum okkur. Líta hann einhverjum augum, leggja á hafði einhvert mat, hvað gert er, og senda því einhverja hugsun sem ókomið er. Það sem ég ætla fyrst og fremst að hafa orð á í kvöld er sá gangur veraldarinnar sem tengist þeim orkum sem nautið og tungl fullt í nauti á eftir að hafa á mannkyni sjálf. Og kannski á ég ykkur orðum eldgos, finnst þó að það skipti ekki orðið máli. Vegna þess að eldgos eru stunur móður jarðar undan þungum byrðum sem á hana hafa verið lagðar í gegnum tíðin. Eldgos og jarðskjálftar eru spennulosun jarðarinnar og við leið áhrifavaldur á líf mannanna sem á jörðinni búa. Fyrir þetta land er þetta upphafið að breytingum sem eiga eftir að eiga sér stað af hálfu náttúru aflana. Ég ætla hins vegar ekkert það að spá, eins og ég hef oft sagt, vill ég lítill spámaður vera vegna þeirra áhrifa sem að hinar ýmsu orkur hafa á framkvæmdar tíma þeirra áætlunar sem í gangi er fyrir jörðina. En það munu fylgja í kjölfarið á næstu árum og áratugum stunur náttúrunnar á ýmsum sviðum með ýmsum hætti. Og þær munu margar hverjar verða öflugri heldur að þær sem mannkynni hefur kynst í dag. En þær munu líka margar hverjar verða vægari og þannig séð valda minna raski á lífi mannsins. En það sem við ætlum að horfa örlítið til í kvöld eru áhrif nautsmerkisins sem nú fer að nálgast fullan styrk og ríkja næstu vikurnar. Þessi styrkur á fyrst og fremst eftir að færa fólki fullvissu var nú orðið sem ég ætlaði að nota, finnst það kannski öllítið sterkt, það að það er algjörlega nauðsynlegt fyrir hvern einstakning fyrir sig að bera ábyrgð á sjálfum sér, að bera ábyrgð á þeirri orkulegu líðan sem að hann gengur í gegnum á hverju á í hvert skipti eða á hverjum tíma. Og það ekki nokkur leið fyrir einstaklinga hvorki á þessu landin í öðrum að ætlast til þess að aðrir geri hlutina fyrir þá. Það var það þeirra eigin bæði líkamlega og orkulega tilfinningalega líðan. Þeir verða að vinna þá vinnu sjálfir. Þeir geta fengið til þess alla þá hjálp sem hægt að veita. En þeir geta ekki ætlast til þess að aðrir geti laga það sem hefur parið úrskeiðis í þeirra eigin tilfinningum. Vegna þess að það er þeir sem verða sættast við þær, það eru þeir sem verða fyrirgefa sjálfum sér, það er ekki nóg að aðri segi við þá að þeir fyrirgefi sjálfum sér. Þeir verða í raun og veru að gera það og þeir verða að upplifa það í hjarta sínu að þeir séu sáttir við sjálfum sig. Það ekki nóg að bera það með sér í ferðatösku fyrir fyrirgefninguna. Hún verður að vera í hjartastað, hún verður til raun og verður að vera til staðar. Eins og hún birtist hverju sinni við þeim hlutum sem uppi eru hverju sinni. Þetta verður svo meðvitað í þessu nautsmerki vegna þess að nautið tekur oft þá sem fljúga háloftaflug og hjálpaðum til þess að lenda jörðinni þá kannski skamman tíma sér að ræða og það færða á vegna tenginga sinna við nautið, vegna tenginga nautsins við jarðarorkuna til þess að þurfa horfast í augu við sjálfan sig meira og minna. Og eftir því sem stillingar nýtsins verða jarðtengdari, ef við getum orðað að þannig, þá verður það mikilvægara fyrir fólk að horfast í augu við sjálfsig. Því ef það gerir það ekki, þá verður það að ganga með lokuð augu vegna þess að orkan, hún breytist ekki að því að fólk neitar að horfa í speilin. Fólk verður þá einfaldlega bara að loka augunum, öðruvísi kemst það ekki hjá því að horfa í hann. Mér langar líka til þess að hafa orð á því að sérstaklega Úranus en einnig Merkur mun stjórna þessari vinnu og ráða því hversu vel eða ekki fólki gengur að vinna þessa vinnu nú á meðan að nautsmerki gengur yfir. Þegar að nýstmerkinu líkur mun einbeitingin eða þá svo orka sem hjálpar fólki til þess að einbeita sér verða miklu veikari og þar af leiðandi hefur tækifærið að nokkur leiti runni hjá. vegna þess að tíburarnir eru frekar óákveðnir og munu alltaf verða. Og það gengur mjög illa að ljúka einhverju verki þegar að tíburarnir eru orðnir alls ráðandi. Þá eru tímar margra verka á sama tíma sem hægt er að ganga á milli og vinna smátt og smátt í hvert sinn. Hins vegar henta það ekki fyrirgefningunni að hún sé unnin samhliða ykkur í öðru. Vegna þess að fyrirgefningin kallar alltaf á ákveði sársauka þó að hann þurfi kannski ekki að vera mikill, þá er hann samt til staðar. Og eins og við vitum öll sem að höfum ykkur tíman kynst jarðvistum, það hef ég þó langt séð liðið að við forðumst sársaukan og ef við höfum undankomuleið þá munum við ekki koma þar sem sársaukin er. Þess vegna verður nautið svona einbeitt í því að stýra fólki inn í þessa vinnu. Þessa mikilvægu vinnu vegna þess að þegar þú hefur fyrirgefið í hjarta þínu þá öðlastu frelsi sem þú kannski hefur ekki hugmyndum í raun hvernig lítur út. Frelsi sem að þið hefur jafnvel aldrei dreymt að eiga. Frelsi til þess að umgangast aðra án þess að þeir hafi áhrif á því. Frelsi til að segja já og nei eftir því sem við á hverju sinni. Og kannski sem mestu skiptir, frelsi til þess að ræða við fólk án þess að verða reiður. Því það er besta frelsi sem þú getur fengið þegar þú losnar undan reiðinni og þóttanum og getur rætt við fólk, verið í ýmist sammála eða ósammála án þess að berast á vængjum reiði og þótta og sína viðbrögð langt umfram það sem kell telst vera sjálfstjóð og annarslíkt. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum hér í kvöld. Ætla hins vegar að taka einhverja spurningar þó við verðum að passa upp á það að það sé innan ákveðina tímamarka. Vegna þess að eftir því sem ég kem sterkar í gegn, eftir því þurfum við að passa betur upp á tímamarkin. Og ég hef tekið þá ákvörðun eins og kannski flest ykkar hafa orðið vör við þegar við fækkuðum fundunum að þá setti ég meiri orku, meiri styrk í nærveru mína hverju sinni. Já.
Varst þú í Belfi?
Fyrir að... Hvernig kom það? eitthvað kom ég nú nálagt í, já.
Gera hvað?
Delphi var ákveðin, við getum sagt tilraun, til þess að byggja upp samfélag þar sem forspáin eða viskan hafi aðgang að stjórnkerfi heils ríkis. Það gekk í ákveðin tíma. En eins og við vitum öll sem hér er inni að það minnsta, þá hafði mannkynið ekki á þeim tíma nægan þroska til þess að sleppa valdabaráttunni og leyfa þeim að ríkja sem til þess voru í raun valdir.
Hvenær, hérna, á hvaða tímabili vatna sem að það var í sennleika?
Það er náttúrulega mýðar við sögulegan tíma, eða þann tíma sem að skráður hefur verið í mannkyns söguna, þá er það í raun og verið upphafi þess tíma. Vegna þess að Delf var byrjað fyrr heldur að skráðir og var þá í raun og veru ekki á vitund margra vegna þess að það var ekki tekin á því ákveðin ákvætt að gera það opinbert. Því að leiðu þú gerir eitthvað opinbert þá sækja neikvæðar orkur í kærleikan. Vegna þess að þannig geta neikvæðar orkur nært sig á neikvæðri umfjöllunum kærleikan. Við getum sagt það að svona seinustu tvær aldirnar fyrir Krist spurs hafi Delf eingöngu þjónað duttlungum manna. Og það sé í raun og veru eftir í ykkar tímatali eins og þið orðið að eftir 500 fyrir Krist hafi Delf verið orðin menguð af duttlungum og geðþóttum. Þó að hún hafi í raun og veru starfað samt undir jákvæðu merkjum og haft mjög góð áhrif á umhverfi sitt.
Hvernig verður mætti að við náðu þorska til þess að svona stjórnir það sýst að?
Ef ég tjáði mig það ef ég er að vera spámaður. Vegna þess að ekki mun nú allt mannkynir hafa gæfu til þess að fylgja stað í þroska sínum. En ég á nú vona á því svona almennt séð að eftir þær breytingar sem að verða fram til 2040-45 muni mannkyni vera búið að sjá verulega að sér. Kannski mun ykkur segja eftir á að það hafi ekki verið aðeins mikið af sjálfviljum kvötum eins og því að það hafi neyðst til þess að horfast í augum við sjálfsí. Það mun hvort ekki að hafa nokkuð til síns með það. En þú ætti
að
hans
að það spurði samt við hérna hans að tilfinningar sem að við þurfum að horfa tögu við í gegnum nautsmerki. Hvaða tilfinningar eru það fyrst og fremst?
Það er náttúrulega fyrst og fremst líklegt að þær tilfinningar sem að efstar eru hjá hverjum og einum muni vera það fyrsta sem hann horfist í augu við. Vegna þess að þú ferð ekkert fram hjá því sem að liggur efst í bunka.
Nei,
í raun og veru.
Það er koma einhver ákveðin orka í gegnum nöðsmengi sem að það er kallað ákveðina tilfinningar.
Býttu aðeins, hafðu þolinmæði. Vegna þess að það er það fyrsta sem blasir við þér, það sem liggur og hefur ólgrað undir yfirborðinu kannski í einhver tíma. Þegar þú hefur náð að lægja þær öldur, þá myndu fyrst og fremst fara að komast að þeim tilfinningu sem að hafa verið að hefta þig. Þær eru kannski ekki alla með sömu formerkjum eins og maður segir. En þær eiga það alla sameiginlegt að þær hafa setið í hjartanu og í raunum veru heft flæði hjartans. Vegna þess að eins og ég byrjaði orðum í ná, fyrirgefningi þarf að vera í hjartanu til þessum virki. Og þegar þú hefur náð að fá fyrirgefninguna inn í hjartað, þá er svo miklu auðveldara fyrir því að hreinsa upp það sem hangir utan í orkuhjúpni. Vegna þess að fyrirgefningi í hjartanu er yfirleitt forsenda skilningsins.
Hvað þýðir að vera hjarta hreint?
Það náttúrulega getur þýtt það að menn hafi þvegið hjarta sitt af syndum sínum. Sem að í mínum skilningi þýðir það að þú hefur farið í gegnum orkur hjartastöðvarinnar og gert þær upp þannig að hjartastöðin þín er hreint. Ég vill svo sem ekkert vera að vanga velta en hugsanlega aðra túlkanir á þessu orði. Af hverju er svona mikill mæður svipur á þér, góða mín?
Bara búið að vera erfið helgi.
Helgar eiga til að vera það. En er þá ekki bara tímabært að víkja því til hliðar og sleppa af í hendinni? Draga djúft andan og finna kærleikin blómstra í hjarta sér. Þá hverfur bölsýn í helgana og gufar upp í æðri ork.
Stundu þarf maður bara að fara yfir það og spáði að koma það er lestaðir.
Er hérna, er þjóðin á réttri leið út úr þessari kreppu eða á að þetta er að lesta dýbra?
Þá kom nú loksi sérna sem að maður gaf búist í. Hvað þig var það fái ef nú svona dægu þras kannski ekki mikið þess virði að fara að fletta því blað fyrir blað og lesa hvert orð. Ég held að maður þurfa að sleppa þeirri nákvæmni, taka blöðin og krympa þeir saman og kveiki í þeim og leifa þeim að fuðra í sinni eigin orð. En þá komum við að þjóðin. Þessu óska barni jæðarinnar, íslensku þjóðin. Rétt eða rátt er ekki til í því hvaða leið þú ferð til þess að rétta við í innan gæsalappa mistök liðist tíma. En ég tel að það sé góða líkur á því að þetta muni ekki rista mikið dýpra heldur að þegar hefur gert. Hins vegar myndi ég trúlega hafa gert þetta allt öðruvísi ef að ég hefði stjórnað vegna þess að ég hefði séð betur hvaða afleiðingar liggja í hverjum hlut fyrir sig. En ef að svo hefði verið, þá hefði ég verið einræðisherra og þá hefði ég ekki haft þá visku sem ég hef. Þannig að þér uppi staðið eigum við að vera sátt við það sem að vel er gert. Gagnrýna það sem okkur finnst ekki rétt. En umfram allt á meiri hlutin eða vilji meiri hlutans að bera þessa þjóð eins og aðrar til betri lífshátta. En já, ég tel að það séu nokkra líkur á því miðað við þá stefnu sem að eða, já, haldið er í dag að þetta sé á rétti leið. En leið og ég segi það, þá minni ég á það að á einni nóttu getur hendi verið sveiflað og allt snúið í ykkur aðra átt þegar fólk vaknar.
Eru líkur á því?
Getur þið sagt mér hvort að ég sé á eftri leið í mínum andlegum málum og hver sé minn aða hjálpa þið?
Þú ert tímalalaust á réttri leið. Það er sá eini vitnisburður sem maður er órækur það er sá árangur sem þú ert að ná. Við vitum það nú báðir að við upplýsum ekki það hver að við göngum saman einhverja leið. Og fyrir svona almenningar vita þá er það kannski ekki réttlætanlegt. Við vitum báðir að með þér eru þær orkur sem að þú þarft hverju sinni. Það er ekki spurningin það hvort þú færi nógu sterkar eða áhrifaríkar orkur til þess að vinna með þér. Spurningin er aðeins hversu sterkar orku þú getur leitt. Hverju sinni? Þetta vitum við báðir. Vegna þess að ekki erum við nú að öllu leiti ókunnir hvor öðrum.
Takk fyrir.
Nú fljúa hér hugsanir svo þess að ég lítið beggja hliða og er að spá í það hver hugsunni skildi fara fyrst og loft. Já, já, komdu góði minn.
Ég helður. Ég þarf bara að spyrja það sem ég var að vinna með vokun og hvort að hvernig horfið það eru fjók og hvort að þetta tilfinning að tengt svo mikið hjá.
Eins og ég sagði pabbi míns máls, þá eru tilfinningarna það sem fólk er að takast á við núna og verður út lausmerkið. Það getur fyrir suma að vera erfitt. En er það ekki viðurkennt orðtæki í dag í fréttum að horfurnar eru stöðugar og þær hafa breyst úr neikvæðum í stöðugar. Við getum leikið okkur með orðatiltæki mannsins og nota þeir eftir hentuleika. En hlustaðu samt að það sem ég sagði. Það hefur orðið breyting úr því að eitthvað hefur verið neikvætt í það að verða stöðugt. Ef þú síðan heldur áfram vinnunni að þá breytist ástandi úr því að verða stöðugt í það að verða jákvætt.
Þegar hann sjálfur að verða vitt og vitt, finnst þér að hann sé að tilbúið því að vilja til þess að taka við árangurinn?
Ég tel að það sé svo. Hins vegar er það alveg ljóst að það eru þær breytingar sem eru að verða eða þær sem eru að gerast í orkunars í dag. Og þegar þær breytingar hafa átt sér stað þá mun hann taka við. En það þarf samt meiri vinnu til þess að hann taki við öllu sem aðurum er rétt. En það er mikið sem aðurum er rétt og kannski ekki hægt að ætlast til þess að hann taki við því öllu strax. En haltu bara áfram góði minn. Árangurinn byggist alltaf á þolinmæði og þrautsvi.
Stofnun sem er skráð í Kaliforníu ber nafnið. Er það með þínu vilja og þínu vilja? Eða er það bara eitthvað ekki tilbúinu?
Ég verð nú að ætla það að eitthvað hafi ég nú eitthvað tíma samþýtt til þess að svo geti vann. Það þýðir ekki hins vegar að ég sé í raun sammála öllu því sem gert er það. Vegna þess að þar koma margir menn með ólíka skoðunir eins og á að vera. Vegna þess að engin stofnun og síst af öllu sem kennir sig við andleg mál og heilum getur verið rekin eins og einræðisvíki. Ekki ef hún fær nafn mitt til þess að bera. Þar eiga allar skoðanir að eiga sér svarastað. Það þýnir ekki endilega að ég sé sammálaðið nöfn. Vegna þess að sjálfsögðu hef ég mína sjálfstæðu skoðunir á hlutum. En ég hef alltaf talað fyrir því að allir eigi rétt á því að tjá sína skoðanir og koma þeim á framfæri á viðeigandi hátt. Því að mannkynið er stórt og það eru margir sem þurfa ólíka hluti. Ég get ekki fært öllum rétt svör og þeir eiga rétt á sínum svörum þó í gegnum aðra séu komnir. Allir eiga rétt á hjálpinni, hvert einasta mannsbarn á jörðinni, er þess við því að fá hjálp. Vegna þess að eins og ég hef svo oft sagt á þessum fundum, hver einasta mannvera er einstök og sérstök, það er aðeins eitt eintak til af henni og þess vegna á hún allan þann kærleika skilin sem að hægt er að koma til hennar og hún vill taka við. Það er enginn svo vondur að hann eigi ekki skilin kærleika. Já, góði.
Þú erum að spyrja hversu nóttu erum komin í Tjörnsvöndi. þessum ferli jarðarinnar með að skipta um ból bólskipta og bótt að þetta er undirkóðin frá því að það er að myndast spungu í jarðina austur vestur.
Ég sagði eitthvað það nóttu þegar að segjast að þær myndu ganga nær austur vestur heldur en aldrei suður vegna þess að pólskipti eru lagskipt breyting og það er ekki sama á hvaða pólu í raunum eru horfir möndulinn, segurpólinn eða þann pól sem að heldur jörðinni fasti í sinni sporkvöld. Það er líka ekki sama hvar í orkulagið á hverjum pólu horfir. Segurpólinn er hins vegar með þengi í hlutum gerðir að hann gengur á undan. Hins vegar er það nú þannig að þú getur ekki farið með mælikvarðan á þeim segurpól sem mældur er á yfirborði jarðar og mælt hann á sama stað og segurpólinn sem er í neðri lögum segursviðsins gengur. Vegna þess að til þess að jörðinni sé ekki ríkt til á einni viku um 10 gráða þá vinnur þetta þannig að aðal segursvið jarðarinnar, það er að segja það segursvið sem að heldur henni, það gengur á undan og ferðast svona meðaltali 10 gráðum á undan í gráðubogann. Síðan er það segursvið sem að þið notið í áttavitana ykkar og annað slíkt. Það heldur á móti. Þarna á milli þá er mjög nákvæmt bil til þess að jafna í ríki á hreyfingu jarðarinnar í áttavitum hóðstað. En seinastu kemur möndull vegna þess að hann þarf að samsvara þeim snúning sem jörðin er á hverjum tíma og ef hann hreyfðist bara svona að þá myndi möndullhallin fara úrskeiðis í leiði sem að við vitum að sjálfur sér að má ekki gerast. Þannig að við getum sagt það að ef við mæntum þennan segulpól sem er í neðri segulögum jarðarinnar eða dýpri eða hvað við viljum kalla það, þá er hann svona hálnaður á vegferðsinni vegna þess að þessi pólskipti sem allir talum eru bara einn fjórði og hring eða 25 gráður ef við skiptum 100 gráðum í fjóra staði. Það eru svo sem margar aðferði til þess að reikna þessa hreyfingu. Ég seti þetta fram á einfaldan hátt þannig að allir eigi að meira skilja það. Við tökum bara hringin sem jörðin er, setjum hringin í 100 og skerum síðan í fjóra parta og þá kemur 25 út í einu fjóra.
Í rauninu samankvæmt og hefur 100 eða 360 eða 400, þetta er eitt fjórðan hring.
Já.
en þá er það, það er þessi tveir seglar sem að halda hvora móti öðrum.
Já.
En þegar möndullin fyrir þá verður möndur hallinn annar heldur en er í dag.
Já.
Þannig að jörðin verður í raun að verður ristari.
Minni möndur hallinn,
já. Það verður meiri mismunu á hérna á hitamismunu á pólunum heldur en í dag.
Já. Ölliti verður snúningur á jörðinni.
Meiri. En þá verður eða verður mikið kaldara á pólunum heldur en í dag, þá eftir verða ekki að koma nokkur ísölda eftir.
Á ákveðnu svæði, já. Eins og alltaf hefur gerst. En það þýðir ekki það að hún leggist yfir alla jörðin.
Nei. En kuldabeltin ná lengra frá pólum heldur til þess í dag.
Enda þarf stærri svæði kælingu heldur á nokkur tíman hefur gerst áður.
Já.
Nú er talað og þið talað jörðin og svolítið kalt. Sem bara grjótkúla sem maður að snúast og
það hefði aldrei sagt
og möndur í gegnum hana svo er hins og byrtingin að móðir gæja þetta er svona verður svona kvenkenning með þessa möndla í gegnum sig alla og svona sem hýndera er hún meðvituð þetta allt saman sjálf?
Það sjálf
já, þannig að hún er bara svona halla sér á kottan það er svona bara.
Þú hefur nú alltaf svo skemmtilega framsetning á öllum hlutum. En ég skal þá bara svara þér á svona skemmtilegan hátt. Allt í þessu sólkerfi hefur líf. Hvort sem það er þessi jörð, tunglið eða sólin, eða aðra reikistjörnur. Það var ekki hægt að gera neina breytingar á jörðinni á þess að hún var í það meðvitið. Því að þá myndi hún spyrna við fótum og eins og þið hafið séð í gegnum á þúsundin, þá eru náttúra jarðarinnar sterkasta aflið á yfirvalda. Meira að segja gætir þau í sjálfu sér þó ég vonist til að það gerist aldrei. Skoti kjarnikusprengin ykkar inn í móði jörð og hún myndi kannski hósta af sprengingunni. Slíkur er hítin í kjarnar jörðarinnar. En að halla sig á kotta, segir þau. Ég myndi nú kannski frekar vilja nota þá samlíkingu að hún væri að reisa höfuð frá kotta og væri orðið leið á því að láta að liggja fyrir hvers manns fótum láta trafka yfir sig. Það er alltaf hægt að setja hlutina fram á svo mismunandi veg.
Hvenær er planið að þessi búið sem að hún sé komið jafn og jakk?
Það er nú kannski svolítið erfitt að segja fyrir það. Pólskiptin verða afstafinu miðja þessa önd. En jafnvægi verður í eitthvað tíma að taka sér stað þó að mannkynni verði kannski farið að hugsa öðruvísi eftir það sem þá hefur gengið á þá verður ekki jafnvægi vestu 50 til 100 ári en jafnvægið mun ganga það er ekki hægt að segja fyrir um það hversu hratt að gengur í og nær fótfestu. Það fer eftir því hversu móttækilegt mannkyni verður fyrir jafnvæginu og hversu verði gengur að vinna úr á jafnvæginu.
Geta vel til þessi svo dagur rótt og sumarinn. Hvenær verðum að sjá breyting?
Seinast þegar ég setti nú lóði ég ekki með þetta að þá var ég nú þegar farin að sjá breytingu sjáðu til. Breyttu veðurfari til dæmis. Þú hefur strokað eitthvað út af minniskubbanum ef að þú tekur ekki eftir því að veðurfarið bæra þessum landi og öðrum löndum er farið að breytast talsvert.
Ég er með þetta að sunnur verði sko að sko dagur, eða sko bjartu dagur og sunnur fara styrtast og það kvöldi framlýstu.
Það verður náttúrulega ekki fyrir en undir það að pólskiptunum er að ljúka. Vegna þess að það sem ræður því hversu bjart eða dimmt er á nóttunni er náttúrulega eingöngu sá póll sem að vöndullin snýst um. Vegna þess að það sem öndurinn er, það er alltaf norður og suður. Hins vegar, þegar þið hættið að vera í norðri, þá fer að dimma hjá ykkur yfir sumarnætturna. Og þá fer líka hætt að vera svona kallt á veturnar. Þannig að þið geti kannski farið í sólbað á veturnar líka. Sjáu þetta jákvæða.
Það er svona það er það 50 ári þá miðið öllina sem þetta var svona.
Kannski. Ég ætla nú ekki að leggja stoltið að veði eins og vinur minn sagði hér á undan mér. En við skulum segja að ég telji það svona 75% örugt.
Já, þessi 2050.
Já.
Getur kikt fyrir mig upp í Himnaríki og aðtók hvernig hann Helga Hósi sinni fóstarinn minn og líður þar.
Það er merkjart með þetta Himnaríki. Hefðu eða aldrei rekið sérstaklega á það. Ég kannski gæti fengið verðabjörsáleitum þangar. En hvort sem að það heitir Himnaríki eða ekki, þá held ég að gamla manninum líði bara ágætlega. Og hann sé bara nokkuð sáttur í tilveruna. En eins og öldungum sæmir, þá tekur það hann að sjálfsögðu sinn tíma að sækja sinn styrk og sína orku alla tilbaka. Ein spurninga nokkuð með að tvær og svo skulum við fara að segja þetta gott í kvöld.
Má ég byrja, Janna, þú varst að máða þarna með segjubylgjurnar þessa rakskiptingu á jörðinni, þannig að dýbri ástand sem við kemur þá bjögun á segulínundar. Er þetta rétt hjá með ekki?
Í raun og veru ekki, vegna þess að ef að þú, og ég veit þar að þú veist hvernig rafsegul starfar. Ég veit líka að þú gætir ef þú hugsaði málið búið til tvö segulsvið í rafsegling. Það verður að segja það svið sem er dýbra í honum og það svið sem er grinnra í honum. Þú býrðir einu verið ekki til bjögun, þú línurnar par ekki á mís eða beigjast, það er bara tóna. Og þar með eftir komin með þann tókraft sem þarf. Vegna þess að þegar þú tegir á eftir því, þá hefur það eðliskvöldina til þess að draga saman eftir.
Reyndar að síðan réttuðinu, er þetta kannski gera sjálfsagt? Orsaka vandu þá að jarðskjálftum eða þessi mismunum?
Ég myndi nú frekar orðað að þannig að jarðskjálftarnir væri orsaka vandur að þess.
Ok, já.
Maður getur stundum haldið að hænan hafi komið undan ekkin, en reyndin er nú yfir eitt svo að ekki kemur frá hænan. Var það eitthvað sem þig vantaði svona bróðlega?
Mér?
Já.
Það gæði já. Það er maður sem er sem stendur mér nærri sem er konum verið mjög, mjög slæmur í baki í langa tíma og enginn virðist að geta nátt tökum á sig hann og þá nú góluður þetta þegar sem var hálfa. Getur nokkuð leitt þetta í smáli?
Ekki með orðum, en ef þú reynir að hjálpa honum að þá skal ég koma af því. Með þeim orðum allir ég að byrja kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið nefra og kærleika ást og frið að umverja þessa jörð.
Nú fyrir þér að